Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Muling tumaas ang bilang ng COVID-19 cases sa Central Visayas base sa pinakahuling tala ng Department of Health Region 7. Nasa mahigit 1,000 na ulit ang active cases ng rehiyon matapos ang sunod-sunod na bagong kaso sa Cebu City at iba't ibang area sa Cebu Province. Dahil rito, agad na nag-utos si Cebu City Mayor Edgardo Labella na muling ipatupad ang quarantine pass number coding maging ang border control sa lahat ng entry points ng syudad. Pero ayon kay Cebu Governor Gwen Garcia, hindi ito sapat na rason upang muling higpitan ang mga quarantine policy sa probinsya. Aniya, malalagay muli sa alanganin ng ekonomiya ng Cebu sakaling magpatupad na naman ng panibagong guidelines ang lokal na gobyerno. Nilinaw naman ni Lieutenant Colonel Wilbert Parilla ng Cebu City Police Office na walang lockdown sa mga borders ng syudad. Pero sisiguruhin raw nilang ang mga authorized persons outside residents lang ang papayagang makalusot sa mga checkpoints. Inamin rin ni Parilla na naging maluwag ang pagpapatupad ng quarantine protocol sa mga nakaraang linggo, rason kaya dumadami na naman ang positibo sa COVID-19. Base sa investigasyon ng health authorities, lumalabas raw na karamihan sa mga nahawa sa COVID-19 ay dumalo sa mga party o di kaya sa mga inuman na hindi sumunod sa health protocols. Samantala, pakakasuhan ng Cebu City LGU ang may-ari ng isang shoe center sa Barangay Lahug dahil sa quarantine violations. Aonse ng Nobyembre nang magbukas ang nasabing tindahan kasabay ng footwear apparel super sale, rason kaya dinumog ng maraming mamimili. Dahil sa dami ng pumunta, hindi na nasunod ang social distancing at nagkaroon na ng mass gathering. Ayon kay Cebu City Councilor Joel Garganera, na siya ring Deputy Chief Implementer ng Emergency Operations Center ng Cebu City, pananagutin nila ang may-ari ng shoe center lalo na't sakaling magkaroon ng COVID-19 cases surge sa syudad. Inabisuhan rin nila ang lahat ng mga taong nagpunta sa sale na mag-self-isolate at agad na kumonsulta sa City Health Office o sa pinakamalapit na health center sakaling makaranas ng sintomas ng sakit. Agad ring ipinag-utos ng LGU ang pagpapasara sa nasabing tindahan. Sa Bacolod City naman, ipinasara rin ng Emergency Operations Center ang Caribbean Water Park and Rest Hotel at ang Goldenfield Commercial Complex sa Barangay Singkang dahil rin sa paglabag sa quarantine protocols. Kahit raw kasi may quarantine restrictions, ay nag-accommodate ang nasabing resort ng children's party at nadiskubre rin sa isang surprise inspection na nagsuserve ng alcoholic beverages ang nasabing establishmento. At ang malala pa, napag-alaman na walang business permit ang Rest Hotel. Ayon kay Vice Mayor Elcid Familiaran, nasa General Community Quarantine at hindi sa Modified General Community Quarantine ang buong syudad, kaya bawal pa rin hanggang ngayon ang mga beach resorts na mag-operate. Sa ibang balita naman, mainit na sinalubong ng mga Ilonggo si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Noong Biyernes ay umikot siya sa Iloilo City sa pamamagitan ng isang motorcade kung saan personal niyang pinasalamatan ang mga kababayan sa suportang ibinigay sa kanya. Siniguro naman ang mga organizers na ligtas at walang quarantine protocol na nalabag sa nasabing homecoming event ni Mateo. Si Mateo ay mula sa Balasan, Iloilo, ang kandidatang nagbigay muli ng karangalan sa Iloilo sa larangan ng beauty pageants matapos ang mahigit 5 dekada. Ayon sa ilang pageant fan, malaking kalakasan para sa mga Ilonggo ang pagkapanalo ni Mateo dahil kahit papano ay nakapagbigay ito ng kasiyahan sa kanyang mga kababayan sa gitna ng pandemya. Kwento naman ng Ilongga designer na si Jeff Tikaw, isang mapagbigay at mapagpakumbabang dalaga si Mateo, kaya naman hindi na raw sila nagulat nang koronahan ito bilang Miss Universe Philippines. Kasunod ng pagkapanalo ni Mateo, usap-usapan ngayon ang posibilidad na sa Iloilo City isagawa ang susunod na Miss Universe Beauty Pageant. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.